Podcast Network Asia.
Warning. This episode contains languages suitable for mature audiences. Listen at your own risk.
Welcome to Quickie PH Thirsty Listener Stories. Ang episode na ito ay part 2 actually ng Thirsty Listener Story number 5 na Sleeping Quarters. If gusto nyo mapakinggan, available ito sa Spotify and I'm sure by now, uploaded na rin yung episode sa YouTube. Sana supportahan nyo yung YouTube namin kasi gusto namin ma-monetize yun in order for us to keep making more episodes in the future. Isang paalala lang na maging responsable sa pakikipag-hook up at ugaliin na laging isaalang-alang ang inyong sexual health. Huwag din kayong matakot kumonsulta sa mga eksperto lalo na kung mayroon kayong mga nararamdaman. Maraming free and discreet na testing sites na matutulungan kayo kung gusto nyo magpatingin. Huwag na nating pataglayan kasi excited na akong basahin itong story na ipinadala sa atin ni Pau. Okay, so ito ang Thirsty Listener Stories. What's up, Quickie PH? Pau again here from Sleeping Quarters. I just listened to all of your episodes after nung mapublish nyo yung Sleeping Quarters. Well, I'm here again to continue my encounter with Kuyang Maintenance. So, a week siguro after ng encounter namin ni Kuyang Maintenance, nagpang-abot kami sa CR ng walang ibang tao. Nagkangitian kami nun. Nakatoka ka sa banyo ngayon, sir. Sabi niya. Ah, nice. So, ilalak mo tong banyo? Sabi ko sa kanya, sabay kindat. Ay, hindi sir eh. Maglilinis lang dito. Pero pwede ko namang ilak at maglagay ng sign na under maintenance. Sabi niya, sabay palarong kurot sa gilid ko. Napatingin siya sa pantalon ko. At alam kong napansin niya na bakat na ang aking tigas na tigas na alaga. Pagkakita ko pa lamang sa kanya ay nag-flashback ang ginawa namin sa sleeping quarters and agad akong tinigasan. Huwag na kuya, baka sabunin ko pa ng manager mo eh. Diyan na lang tayo, sabay turo ko sa stall ng banyo. Nangiti lang siya, sabay iling. Bakit? Ayaw mo ba kuya? Tigas na ako. Ako rin naman sir, tigas na. Sagot ni kuya, sabay bukas ng zipper niya. Tang ina, tayong tayo yung kanya. Hindi halata sa suot niyang pantalon. O edi tara na, sabay ngiti ko sa kanya. Nauna akong pumasok and sumunod din siya. Here at Quickie PH, we collaborate brands using Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. So if you have a podcast, sign up now at podmetrics.co and use our code QUICKIEPH, all caps, one word, QUICKIEPH, and get full control of how you monetize your show regardless of its size. If you're an advertiser who wants to collab with us at Quickie PH, head over to advertiser.podmetrics.co and fill out the form. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
Nagromansahan kami sa loob ng stall ng banyo. Feeling ko first time ulit yung pagkakakiss niya sa akin. Bathroom stall isn't really my type. I'm more of a bed guy, pero libog na ako that time, so yun na nga. Pinaluhod niya ako. Hinubad ko ang pantalon niya at sinubo siya. Nagpakawala siya ng mahihinang ungol habang chinucho pa ako siya at pinipisil ang kanang utong niya. Habang hinihimas ko naman yung abs niya with my other hand, hinawakan niya yung ulo ko at minoutfuck ako. Naalala kong sumakit yung lalumunan ko noon after na duwal-duwal ako. Pero di siya tumitigil at di ko din siya pinipigilan. For me, pag pinipwersa ako, that's a major turn on. Don't judge me. Narinig naming bumukas ang pintuan. Nagkatitigan kami at napatigil. Sobrang kaba ng dibdib ko. Damn, ang gwapo niya nung nagkatitigan kami. Habang nakapasok ang burat niya sa aking bibig, dahan-dahan niyang tinitira ang bibig ko hanggang makalabas na yung mga gumagamit ng banyo. Inilapat niya ang ulo ko sa pader at patuloy na tinitira ang bibig ko. Malapit na ako, sir, sabi niya. Hinayaan ko lang siya hanggang sa labasan siya. Katulad ng una naming encounter, pinatok niya sa loob ng bibig ko at nilunok ko ito. After noon, pinatayo niya ako at hinalikan. Sabay, pinaupo niya ako sa bowl at sabi niya, maya-maya ka na lumabas. Nauna na siyang lumabas ng stall and nagstay lang ako nakaupo dun sa inidoro. Napaisip ako. Di niya ako pinaraos this time ah. Pero hinayaan ko na lang. Hindi ako nagjakol kasi parang nawalan na ako ng gana nung lumabas na agad siya. Mga 5 minutes siguro ang nakalipas, lumabas na ako. Nakikita pa kami ni Kuyang Maintenance. Giningitian ko na lamang siya. Minsan naman ay di ko talaga siya pinapansin completely. Kunwari, di ko na lang siya nakita. Nang isang araw, nanakain ako sa cafeteria mag-isa. Sa kadahilan ng madalas akong di nasabay sa mga office mates ko, tinabihan niya ako sa table and sabi niyang, "Kumusta sir? Di ka na mamansin na?" Tinawanan ko lang siya sabay subo ng pagkain. "Miss na kita." Bulong niya bigla. Nagulat ako. "Robert pala. Kain tayo minsan sa labas." Mas lalo akong nagulat at kinabahan sa sinabi niya. Pow. Sabay shake hands sa kanya. "Well, nakain na tayo no?" Then, pinaliwanag ko kung bakit di ko siya pinapansin. Dahil di niya ako pinaraos. And I know that sounds so stupid, pero nagsorry naman siya. After shift that day, kumain kami sa labas. Pero discreet lang since hindi ako out and mukha namang siya din. We dated until naging kami na discreet lang. Di na kami ulit nagtitrip sa banyo or sleeping quarters. Nag-check-in na lang kami sa hotel room after shift or pag day off namin. Paminsan-minsan naman ay nag-staycation kami at nag-Airbnb. Well, that's it, Quickie PH. Ang kwento ko kay Robert na kuyang maintenance. Stay safe, Quickie PH, and stay thirsty. Pow. P.S. To this day, wala na kami ni Robert and wala na din kami communication. Nakipag-break siya 2 months during quarantine. I want to share my story of coming out to my mom and sa isa ko pang friend. Baka sakaling may ma-inspired dahil alam kong madami kayong listeners na hindi pa out or closeted nga. I still consider myself as closeted kasi I'm not out loud. Pero wala na akong masyadong paki kung ma-out man ako ng ibang tao. Yun lang. Till next time, Quickie PH. Sana matapos na tong pandemic.
You just listened to Quickie PH Thirsty Listener Stories. Send to us your thirsty story through quickieph@gmail.com or follow us on our social media handles @quickieph.